Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi, e atë herë, njeriut i bje në mënd, e pringa ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si ai, dhe askush si ai nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar. Hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të nderuar dëgjues, programin e vazhdimi e kemi dedikuar mënyrës se si duhet mbrojtur feja e ndritur islame dhe rolin e Imam Hasanit alayhi salam në këtë drejtim. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Mbrojtja ndaj islamit në jetën dhe veprën e Imam Hasanit alayhi salam. Në këtë program do të njihemi me rolin e Imam Hasanit alayhi salam në mbrojtjen ndaj islamit. Sot është përvjetori martirizimit të Imam Hasanit alayhi salam. Për çdo vit, më 28 të muajit Safar të kalendarit Hijri Kameri, muslimanët dhe dashamirësit e Ehli Beytit alayhis salam mbajnë zi për përvjetorin e vdekjes të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe të martirizimit të Imam Hasanit alayhis salam. Imam Hasani alayhis salam është martirizuar 40 vite pas vdekjes së profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, që do të thotë në vitin 10 Hijri Kameri. Në një ditë si kjo, në qytetin e Medinës, ai zotëri në çastet e fundit të jetës mori dorën e vëllait të tij, Imam Husejnit alayhi salam, dhe tha: "Jam në ditën e fundit të jetës sime dhe jam i pikëlluar nga fakti se vdekja po na ndal ne, por njëkohësisht ishte më kënaqur pasi po shkoj të takohem me gjyshin tim, profetin sallallahu alaihi wa sallam, me baban dhe nënën time, Imam Aliun dhe Hazret e Fatimen. Vëllai im, po të lë testament ty që pas vdekjes sime, të kujdesesh për pasardhësit e mi dhe me bujarin tënde, fali ata që gabojnë, dhe mirë priti bamirësit dhe pas vdekjesime për të gjitha ta bëhu prindi mirë. Me këtë rast, shprehim ngushëllime për përvjetorin e martirizimit Imam Hasanit alayhi salam, dhe me këtë rast, do të njihemi me disa pjesë të jetës dhe veprës së tij. Imam Hasani alayhi salam është i biri Imam Aliut alayhi salam dhe i Hazret e Fatimes alayha salam dhe nipi i pari profetit të nderuar të Islamit sallallahu alayhi wa sallam. Ai, 8 vitet e fëmijërisë së tij, i ka kaluar pranë të dërguarit të Zotit dhe edukimin e parë ka marrë në prehërin e profetit sallallahu alayhi wa sallam, ku ka mësuar njohuritë e para rreth Islamit. Nga njëherë, Imam Hasani alayhi salam ishte pranë profetit sallallahu alayhi wa sallam. Atëherë kur ati i zbriste shpallja dhe dëgjonte ajetet kuranore nga gjuha e tij dhe i rilexonte ato për nënën e tij, Hazrete Fatimen alayha salam. Në lidhje me karakteristikat e Imam Hasanit alayhi salam, është transmetuar se ai, nga dukja dhe sjellja morale, i ngjante shumë profetit sallallahu alayhi wa sallam. Ai kishte durim të madh, ishte modest dhe i njohur për fisnikëri dhe bujari të madhe. Ai në tre raste ka falur mbi gjysmën e pasurisë për nevojtarët dhe në rrugën e Zotit. Prandaj për këtë arsye është njohur me emrin Bujari i Ehlibetit alayhi salam. Imam Hasani alayhi salam, pas martirizimit të babait të tij, Imam Aliut alayhi salam, mori përgjegjësinë e imamatit. Në atë kohë, shoqëria islame gjendej në rrethana shumë të ndjeshme. Udhëheqja e umetit islam apo shtetit islam ishte çështje shumë jetësore. Imam Hasani alayhi salam, pas martirizimit të babait të tij, gjatë fjalimeve të tij, shpjegoi të vërtetën e rrugës së profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të Imam Aliut alayhi salam për njerëzit dhe kujtoi se Ehlibeti alayhi salam është si një dritë që ndriçon rrugën e besimtarve pas profetit sallallahu alaihi wa sallam. Imam Hasani alayhi salam në mënyrë të qartë ka mbrojtur pozitën e Ehlibetit alayhi salam dhe deklaroi gatishmërinë e tij për të marrë përgjegjësinë e madhe të udhëheqjes së shtetit islam. Në këtë mënyrë, një numër i madh i njerëzve në qytetin e Kufas bën beslidhjen, bejatin me Imam Hasanin alayhi salam dhe ai mori përgjegjësinë e udhëheqjes së shoqërisë muslimane në një situatë me plot trazira. Beslidhja e njerëzve me Imam Hasanin alayhi salam ishte e papritur për Muavije bin Abu Sufjanin, që sundonte në territorin e Shamit. Prandaj, a i filloj për balin ushtarake me Imam Hasanin alayhi salam. Imam Hasani alayhi salam kërkoj nga Muavije që të heqë dorë nga kokëforësia dhe t'i nështrohet rrugës së vërtet. Mirë po kundështimi i Muavijes me Imam Hasanin alayhi salam arriti deri në atë mas sa që a i dërgoj një ushtri drejt Irakut për të luftuar kundër Imam Hasanit alayhi salam. Muavije bin Abu Sufjan, në prapaskenën e kësaj ushtrie, filloi të blej me para personalitetet e Kufas dhe të deportonte në prindësitë e këtij qyteti, që në atë kohë ishte qendër e shtetit islam.